Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, naš današnji gost, a ja mu želim dobar dan.
Dobar dan.
I glumac Nikola Vujović. Nikola, bila je uspešna premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu u petak. Reč je o predstavi Carstvo mraka. Ja sam to i najavila u režiji Igora Vuka Torbice. Igor Vuk Torbica nam je bio gost povodom njegove druge predstave Hinkeman i najavio je upravo malo i govorio o ovoj predstavi, ali vi ste evo u ovoj predstavi odigrali veoma zapaženu ulogu.
Hvala.
I posle, znate šta, posle te predstave jako je teško uopšte sabrati se i razmišljati.
Ništa više nije isto.
Ništa više nije isto, jeste. Ja moram samo da pre nego što nastavimo ovaj naš razgovor, ovo je na neki način uvod, da kažem da vi ste u poslednje vreme u Narodnom pozorištu u Beogradu, naši slušalci sigurno vas se sećaju više kao glumca u jednom trenutku Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali sad ste, kako se to kaže, na određeno vreme u Narodnom pozorištu.
Određeno vreme, da.
Da, na određeno
da,
vreme.
Da. Ti ugovori, to je uvijek bilo nekako čudno meni, bar kad sam želeo da budem umetnik, kao sad moraš da potpišeš ugovor, da uđeš u administraciju, birokratiju, kao ipak mora da se prima plata, da se ima zdravstveno osiguranje. A nekako sam to potpuno drugačije zamišljao kad sam bio student. Nekako sam mislio da ću biti slobodan ipak ceo život, ali tržište je takvo da slobodan umetnik ne može da opstane. Tako da, ipak sada imam taj ugovor na određeno do maja 2018. godine.
Da, kako eto, ništa nije isto. Kada smo mladi i razmišljamo na jedan način, a kasnije nas se život demantuje, kako to popularno možemo da kažemo. Ali šalu na stranu, dakle, mnogi vas se sećaju i, ja moram to da kažem, i kao glumca u filmovima Kad porastem, bit ću kengur, 7,5. Skorije vreme je rock'n'roll.
Rock'n'roll zvaće udarac, to je onaj nastavak Mi nismo anđela, ja mislim da je to treći deo, pa poslednjih par godina šta sam snimao uopšte, da, Stadu smo snimali
Nikola
sa Nikolom Kojom,
to je bilo prošle godine, jeste.
Da, prošle godine, to je jedno fenomenalno iskustvo, igrao sam pozorišnog glumca, kakva genijalna uloga.
Ali, kažite, izvinite.
Da, i to, i pre toga sam igrao, imao sam sreću da igram u Petom leptiru, onom dečijem 3D filmu, prvom 3D našem filmu sa Miloradom Milikovićem smo to radili i to isto je jedna divna stvar. Opet sam igrao zlikovca nekog, pobogu.
Ali da, ali pošto ja nekako volim pozorište, to ipak moram da kažem, pozorište mi je na prvom mestu, moram da ukažem i na predstave koje su sada aktuelne i na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu, pre svih predstava Rodoljupci.
Rodoljupci, da, svakako je ta uloga u Rodoljupcima, zapravo to je jedna ansambl predstava, tako da nemam tu neku sad, ja kao ja, zapaženo parče, više smo to uradili kao jedna grupa ljudi koja je predvođena Andrašom Urbanom, napravila jedan stav, jedno tumačenje stvari, tumačenje nekih motiva ljudi, odnosno patriotizma, rodoljublja i uopšte na osnovu Sterinog teksta svakako, a koji je bio dosta, dosta skraćen i štrihovan, pomalo je stavljen u kontekst, ali u svakom slučaju mislim da je jedna uspešna predstava koja je bila trn u oku svima, i puritancima i rodoljupcima i pak i ovima koji su anti sve to. Ali svakako da smo uspeli da nekako zatalasamo tu pozorišnu scenu, da se to nešto počne neka priča o nekoj pozorišnoj predstavi, što zapravo mislim da je jedini uspeh, pošto je scena takva kakva jest. Da.
Ali sada ste me malo začudili kada kažete bila je trn u oku, a kritike su bile zaista, ja to stalno pričam, kritike su bile unisone po tom pitanju. Znači, na koji način je bila trn u oku?
Pa, to je nacionalna institucija, odnosno narodno pozorište, ranije su bile postavljene neke stvari čije tumačenje na ovaj način ne bi bilo, da kažem, dopušteno ili već, možda ne postoji cenzura na taj način, možda se pogrešno izražavam, ali ovo je bio jedan hrabar potez da se napravi kritika eventualnog korišćenja tih motiva rodoljublja, odnosno patriotizma u pogrešnom smislu, kao što to često bilo.
Da, ta predstava je zaista naišla na, odnosno dobro prošla i kod publike, koliko znam. Vi ste igrali tu predstavu jako mnogo.
Jeste, mada je bilo i besnih ljudi u publici.
Bilo, pa kažite
jeste,
nam
naravno,
zašto, šta
naravno,
je bilo.
Naravno, pa sećam se ljudi koji nisu želeli da aplaudiraju svemu tome. Sećam se one scene gde smo presvučeni u žene koje su vojnici, svi mi muški, i pevamo pesmu Padajte braćo, da ljudima sa slabijim stomakom definitivno ne može biti dobro tokom te scene. Svako je u ovim prokletim ratovima izgubio nekog bliskog, već je osetio atmosferu svega toga, tako da šaliti se na taj račun, uopšte pominjati to, ne može biti nikome prijatno. E sad, nekog provocira to na neka razmišljanja konstruktivna u budućnosti kako se treba ponašati i ophoditi prema tim nekim varljivim stvarima. Opet ću pomenuti te pojmove rodoljublje i patriotizam, a pak neki se nađu uvređeni jer ipak je to nešto u šta zapravo veruju, ali u onu neku jednostavnu i iskrenu viziju svega toga. Tako da, dualno je to. Zanimljivo je. U svakom slučaju pokreće dijalog, što je najbitnije, što je, mislim da je osnovna i jedina funkcija pozorišta.
A kada ste vi u pitanju, kako ste vi tu predstavu shvatili? Osim što ste je igrali u njoj, kako, šta je ona vama
unutra,
značila?
I sad neke stvari, sećam se od početka sam imao otpor prema tome da se crkva stavlja u kontekst sakupljanja ljudi koji će sutra napraviti rat. Jer nisu stvari ni crno ni belo, ali ipak kad radiš u pozorištu moraš se baviti znakovima, simbolima, moraš odrediti stvari nekako. E sad, ja u svemu tome sam glumac, ja sam uvek biran, ja nisam taj koji zapravo odlučuje o tome na koji način će se pričati o izvesnoj temi. E sad, u odnosu na tu temu, ja pokušavam da nađem svoje mesto. E sad, ako meni ne prija da ja učestvujem u crkvi, u hramu, kao neki čovek koji će iskreno pokrivati misli tog smrdića, ja ću onda pak napraviti kontru, odnosno distancu od njega, pa ću se krstiti više od svih, metanisati više od svih i biti taj koji je najljigaviji i najodvratniji. To ne bi ih ukazao da postoje i ovi drugi ljudi, jel da?
Da.
Ali osim ovih pravih.
Da.
Ne znam da li sam bio jasno.
Jeste, bili ste, da, bili ste jasni, savršeno. Ali upravo kada pričamo o temi samog... Da, pa rekli ste da vam to, ali da li još nešto, sad ja moram da se korigujem, da li još nešto vam je zasmetalo ili da li je to na kraju krajeva po vama, pošto je reč o predstavi koja ima svoj naravno stav i kolektivno, rekli ste i sami ansambl i znamo, mislim, videli smo predstavu.
Dopada mi se intervencija Andrašova da ubije Gavrilovića, da Gavrilović ne bude ta deux ex machina koja će razrešiti stvar na kraju, raskrinkati te lažne rodoljubce. I jer takve stvari se zapravo ne dešavaju u stvarnosti. I taj peti čin gde smo mi podelili Gavrilovićeve replike između sebe i nabacili taj beogradski akcenat, kako su ljudi iz tog Vršca, odnosno iz Vojvodine, prebegli preko reke ovamo i još se žale kako ne mogu da žive, nisu prihvaćeni tu, da su tu malo izbeglice i da mnogo mi se sviđa ta atmosfera i ta kritika, kao i u Carstvu mraka. Da. U Carstvu mraka, recimo, na kraju imamo isto antikatarzu. Dakle, nemamo to pokajanje. Jesam to morao da kažem, a?
Kažite, kažite, to je vrlo bitno.
Ali kako će ljudi doći da gledaju posle?
Pa da, ali moramo onda da se vratimo na početak. Oni koji nisu čitali, ne moraju svi da čitaju da bi ušli u pozorište. Ponekad predstava sama povuče da i pročitate
delo.
Da,
kraj da ode.
Da, dobro, nema pokajanja, ali, ali Nikola, da se vratimo. A kada ste već rekli Carstvo mraka je komad koji je Tolstoj, odnosno tu dramu napisao, evo sad ja govorim podatke, 1886. godine čak.
Jeste.
A prikazana je tek 1895. godine.
I, znate što je zanimljivo
da,
još?
Da.
A Coca-Cola je počela da se proizvodi 1886. godine.
I to je Carstvo mraka.
Da, da, da. Coca-Cola je počela baš te godine, se proizvodi baš te godine. A Tolstoj je zapravo uzeo jedan motiv koji je bio istinit događaj, gde je otac, odnosno očuh na svadbi pastorke, pao na kolena i priznao neki zločin.
Zločin,
e, sad,
da.
To je samo motiv.
Da.
A on je razradio tu priču. Definitivno je rusko selo, definitivno je siromaština i definitivno je kraj 19. veka. I uzeo to kao inspiraciju i napisao jedno za mene možda najmračnije delo koje sam ikada radio. Naigrao sam se svega 90-ih i 2000-ih, one In Your Eye dramaturgije, Sare Kane, kako sam slab sa imenima, Falk Richtera, Rusa modernih i svog crnila koje je opisano u tim godinama, gde sad kreće fragmentarna dramaturgija, pa ko je sad homoseksualac, pa ko je narkoman, ko je, sve to nekako dečija priča u odnosu na ovu priču koju smo ispričali, Carstvo mraka.
A
to
zašto?
Je bar moje mišljenje.
A zašto?
Pa zato što je ovo utemeljeno u nekim stvarima koje su postojale mnogo pre digitalne ere, gde je čovek morao da misli glavom, a i stomakom i srcem svakako, gde nije bilo toliko distrakcija od ponašanja onakog ljudskog, esencijalnog, i gde se čovek pretvara ili u čoveka ili pak u životinju sa druge strane. Evo, ovo je jedan prikaz baš toga kako se čovek pretvara u životinju u okolnostima neke bede, siromaštine i nekog nemogućnosti egzistencijalizma, jednostavno.
Da, šta sve čovek čini u trenucima, takvim trenucima, na šta da, sve je spreman?
Da, na šta je sve spreman da bi napredovao u društvu, da bi olakšao sebi život, da bi nekako... To je početak kapitalizma na neki način i banke kao ideje. Ranije su ljudi, ima čak deo komadu gde ranije su ljudi pozajmljivali jedni drugima novac, pa eventualno uzimali neku kamatu, ali sada se stvara neka ustanova gde će svi ljudi davati novac pa uzimati kamatu, a pak ljudi koji pozajmljuju novac od te ustanove plaćati tu kamatu, a ta banka živeti sama od svega toga. To je početak sunovrata civilizacije i baš taj trenutak je dobar da se opiše, jer nekako nevin je čovek još pre toga bio, bar po mom mišljenju, do tog trenutka. Nije nevin, ali svakako manje kriv nego posle toga.
Da, ali da ne bismo zacrnili skroz ovog trenutka, sada ćemo čuti muziku, a nastavit ćemo priču kasnije, jer ona je zaista jako mračna.
Любовь Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Nikola Vujović. Povod za današnje gostovanje, između ostalog, jeste premijera predstave Carstvo mraka u režiji Igora Vuka Torbice, Tolstojev komad, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Rekla sam, premijera je bila u petak.
Rekli prva repriza sinoć?
Prva, da, kako je bila na reprizi sinoć?
Odlično, odlično. Znači... Da, da, baš je bilo dobra reakcija publike, baš smo bili zadovoljni kako je čitava stvar funkcionisala, jer je tehnički između ostalog dosta zahtevno.
Da, Nikola, ovaj komad inače nije naišao ni u ono vreme kada je Tolstoj živao i posle uopšte, nekako imao je svoje uspone i padove. Nekako ga nisu voleli.
Bio je i cenzurisan.
Bio je i cenzurisan, jeste, da naravno. Delovi. Tako je, tako je. Zašto mislite da se to desilo? Šta on to toliko ima? Evo i sadašnje vizure naše ovog vremena, koje nije ni malo lepo, mračno je, nažalost, dešavaju se mnoge ružne stvari. Živimo u vremenu kada su ljudi sposobni da čine najgore zločine. Kada su sposobni da iz pohlepe unište nečije živote. Dakle, ne govorim samo kod nas, nego uopšte. Dakle, kako, ako gledamo iz ove vizure, vama se čini taj komad, zašto je on cenzurisan? Šta on to ima u sebi što je problematično?
Provokativan je. Govori o istinu o ljudima na najmračniji mogući način. A teško je prihvatiti bilo kakvu istinu koja ti ne godi. I onda ako se to ljudima kaže na glas, oni možda posumnjaju sebe i možda posumnjaju u Boga, možda posumnjaju u državu i uopšte bilo koju instituciju koja ih grupiše da imaju zajednički moral, da imaju zajednička htenja. Pominjala si pohlepu kao motiv. Greh se za grehom niže, a ti od tog greha ništa ne vidiš, kaže Aćim, otac Nikitin, svom sinu u nekom trenutku. I stvar je odluke, odnosno izbora, kako ja to najkraće mogu da shvatim. Dakle, ako u životu praviš izbore i ne promišljaš o njima, odnosno ako napraviš jedan pogrešan izbor, vrlo lako da zalutaš na neku stazu koja će te odvući da više nikada ne možeš da se vratiš nazad. A zapravo ako paziš kakve odluke donosiš i koji su motivi koji te vode u životu, onda pak možeš sebe spasti u tom normalnom, jeli, telesnom, odnosno ovozemaljskom životu.
Da. A šta je potrebno da bismo pravili dobre izbore? Ovde je reč o ljudima koji žive u bedi. Kada govorimo o toj bedi, uvek imamo i Dostojevskog u glavi. I ako je iko opisao tu vrstu bede, bar da, evo
dosta,
ja...
Dosta Rusa. Jest. Dosta Istoka je govorila o toj bedi i o načinu života u toj bedi. Šta je potrebno da bi se napravili
da li da, ta beda izaziva
svakako da je ona osnovni motiv za ta napredovanje u društvu, kako pak neko živi lako, a zašto ja ne mogu, zašto ja moram da se mučim. Uopšte ne znam kako da odgovorim na to pitanje, ali u svakom slučaju znam da tada govoriti istinu na taj način je bilo mnogo teško i mnogo surovo prema bilo kojoj instanciji koja eventualno može to da kontroliše. A danas kada nemaš nikakav okvir, kada možeš da napišeš, svaka reč gubi smisao, nema težinu, jednostavno nijedna situacija koju možemo sada da izmislimo zapravo ne možemo da se identifikujemo sa njom, jer pa to se svuda dešava, već svuda je tako na svetu. Tako da zato je težina ovog komada možda veća od nečega što bi mogli danas da napišemo da odigramo na tu istu zadatu temu.
Da, u ovoj predstavi kada glavni junak načini jedan pogrešan naravno izbor, a to je po mišljenju njegovog oca greh, i upozorava ga da neće dobro završiti, a sam taj postupak njegov povući će sve ostale kasnije i svi nekako prizilaze jedni iz drugih i ta vrsta zla koja postoji je kao toliko primamljiva, ona u stvari guta sve oko sebe i čini vam se nikoga nema pozitivnog u toj predstavi, svi su apsolutno negativni.
Zapravo kad sam prvi put čitao komad, Aćim, otac Nikitin, i moj lik Mitrić, koji u originalu dosta drugačije zvuči od onoga kako smo ga ovde tumačili i napravili, a ima osnova svakako i za ovo tumačenje i pravljenje, ta dva lika su možda bili antiteža ovom nekom nesvesnom, jer su po komadu moj lik ima nekih 70 godina.
Tako je, stari sluga, jeste Mitrić.
Dosta stariji od svih, ja mislim. A ovde je napravljena taj motiv da nema pokajanja. Da, sećam se da ti još tih prvih proba, da mi je to bilo kao, ljudi, kako ćemo se ispetljati iz svega ovoga, šta ćemo, koju ćemo da pričamo, svakako da mi prija ovaj kraj kakav jeste, jer neće biti dobro. Pominje se pokajanje kao ideja, ali on, ako to pokajanje izostane, dešava se da nastavimo da živimo život, a mislim da je to mnogo teže nego da umremo ili da dobijemo kaznu. Koju
ali, da, ali kakav život nastavljamo da živimo?
Pa, to ja vas pitam. Kakav život nastavimo da pitamo? Sa nama samima.
Da.
Ne treba nam niko da nas muči, da nas uči da nismo dobri, ako nismo dobri. Ako da. Nismo dobro postupali, svaki, naravno, zdrav čovjek koji ima svesti i savesti. Imali smo istu priču o teomahijskoj krivici. Objašnjavali smo to zašto pokajanje, zašto ne pokajanje. Pa neko je pomenuo, recimo, nekog ratnog zločinca koji se obogatio i njegova porodica je zdrava i dobra i ništa se njemu u ovom životu. I on ode i prizna eventualno svoj zločin i ode, sad gde je, koja instanca ga osuđuje ili već zatvara u zatvor, ali njegova porodica nastavlja da živi od tog krvavog novca i tih krvavih kuća i tih žrtava.
I nekaju se, mislite?
I nekaju se ili,
žive dobro,
ili nemaju,
normalno.
Nemaju neku ideju o tome kako zapravo oni i zašto tako žive. A s druge strane, ja verujem u tu teomahijsku krivicu, odnosno nasleđe koje imaš, ne možeš pobeći, ovo je naš život, to je trenutak, to je put s prstima, mislim, nama se čini tih, ne znam sad, 35 ili 80 godina života, koliko nam da već, ko treba da nam da, to je onako vrlo jedna prolazna stvar, vrlo jedna samo jesen dođe i taj list otpadne i više ga nema. Tako da treba razmišljati o budućnosti, ali ne o našoj samo deci, nego o deci naših
unuka.
Pravo unuka.
Da, da. Ali to su ta etička pitanja. Vi mislite, čekajte sada da mi odgovorite, vidite koliko uopšte ova predstava i pokrene različitih i pitanja i asocijacija. Kada neko učini nešto loše, evo sada ste naveli jedan primer kako možemo posmatrati stvari, da li je iz ovog zaista našeg trenutka kada smo, kao što sam rekla, svedoci, gde su se mnoge strašne stvari dešavale, gde su mnogi ljudi ostajali bez svoje imovine, ljudi su gubili svoje najvoljenije u ratu koji je zadesio našu zemlju, a onda su se izdigli neki silni bogati, to već i koristimo termin, tajkuni, koji žive neke živote koji su nama prosto kao Matrix. Dakle, da li, i naravno, čovek ima potrebu da sagleda sve to kroz jedan princip kajanja, pokajanja, da osetite vi da neko kaže, eto, ja sam učinio nešto loše, ja sam ubio nekog tamo, da sve to može da se posmatra kroz tu prizmu.
Imam jednu samo, to sad, da li je neko tajkun, da li je neko uspešan u životu, u svom poslu, svako od nas odgovara samo za sebe. To je bar moje mišljenje. I sad, kako ćeš voditi svoj život, ove odluke koje ćeš donositi, to je isto stvar tvojih odluka, odnosno tvoje volje. Imaš slobodnu volju, data ti je, sad s kim ćeš da sarađuješ, sa kojom stranom. Uspeh se ne meri ni po novcu, ni po popularnosti, ni po, ne znam više šta bih mogao da nabrojim tu, a ima gomilu stvari da ne
sve ono što je primamljivo,
sve ono što je primamljivo,
da.
Na prvi pogled, da. Što svaki dan sve više obuzima putem televizije, putem svih medija, ne mogu da pogledam više nijedne novine, TV nemam u kući već 12 godina, ne čitam novine, neobavešten sam i trudim se da budem neobavešten i svoju decu isto da sačuvam koliko toliko da im ja izaberem, imam kompjuter svakako i projektor, bioskop sebi sam napravio, pa njima biram sadržaj na kom sam i ja odrastao, ne libim se da im pustim ni današnji sadržaj da bi oni bili u toku sa svojim vršnjacima šta se sad danas dešava, ali ipak mora da prođe kroz neku cenzuru.
Kakva cenzura.
Ali ne cenzurišem, ja sam jedan slobodan i dobar i otvoren čovek, dobro otvoren čovek. Tako da nemam potrebu ja sad njih da sputavam u bilo čemu. Puštam ih ja da se penju, ako padnu, ustaće.
Da. A šta učite onda decu? Da se vratim opet na ove teme.
Da budu ljudi, svakako, ali isto, iskustvo mi sad govori, moje deca nisu velika, 4 i 2,5 godine, ali oni su već ljudi, pre nego što su se i rodili. Ja mogu tu da učestvujem, nemoj da se opečeš, ali on će se opeći sve jedno dok ne oseti sam, ne može on mene poslušati, nema on svest, ali oni već po karakterima su izdiferencirani, već su osobe, svejedno što nemaju mogućnost, nemaju emotivni kapacitet niti vokabular da izraze svoja osjećanja ili tako negoduju zbog kao hoće bombonu ili ne znam već šta hoće, ali što se tiče onih osnovnih stvari, a to je priteći nekomu pomoć, imati empatije, želje, htenja, To su već ljudi sa tako malo dana, godina, meseci.
Da, ali evo analogija na predstavu Carstvo mraka. Majka u komadu, dakle, čini sve moguće da zločine da bi njen sin bio bogat, da bi se oženio bogatom udovicom, učestvuje u svemu tome, svim zločinima, samo da bi njen sin imao, a samim tim i ona negde, pretpostavljam
više puta ona pomene, seti se ti i mene.
Seti se ti i mene, da, naravno. Eto, a danas nekako došlo vreme da mnogi roditelji se pitaju kako da vaspitaju decu. Mnogo puta ste i vi sami sigurno i čuli i te priče kada dođemo u situaciju, dođe dete iz škole pa drugo dete napadne agresivno. Kako da naučimo našu decu da budu normalna, da budu dobra, a sve je protiv toga?
Veoma je to teško pitanje, šta ja znam. Ja se samo trudim da im pružim ljubav i da imam što više strpljenja za njih. Dakle, da se ne osjećaju pored mene sputano. Da kad god sam umoran, nervozan i tako nešto, da se poništim kao svoja osjećanja, da poništim, pošto ipak oni nisu ništa dužni što sam im ja roditelj. Ja moram imati razumevanje za njih. I smatram da što ja više imam razumevanja, strpljenja i ljubavi za njih, da će oni biti bolji ljudi. Ništa više, nemam nikakav čarobni štapić, niti recept 100 grama lepog ponašanja sa 200 grama nemoj gurati prst u nos, da. Nego jednostavno trudim se da svojim primerom im pokažem kako se živi. Eto, ništa drugo.
Da, ali na neki način opet morate i da pružite deci, ne samo vi, nego svi mi, da pružimo i jednu određenu vrstu egzistencije. Ovo namjerno spominjem zato što paralela sa komadom gde rekli smo beda i tako dalje. Šta čovjek u trenucima, a svedoci smo, moram da kažem, da ima ljudi koji preturaju po kontejnerima i nemalo.
Da, dosta
nemalo.
Da.
Mislim, imamo situaciju u zemlji da mnogi akcije organizuju da bi se deci omogućilo lečenje. Nešto što se podrazumevalo nekada da imamo, sada već to nemamo. Sve ide na to da mi pojedinci nešto učinimo za nekog drugog, a društvo kao društvo ne čini u tom smislu mnogo.
Pa civilizacija je otišla malo nazad u smislu manjka empatije, pa sad snalazimo se kako znamo i umemo. Ko sad ima viška empatije, on će ga uložiti tamo nekome kome treba, će pokloniti svoju pažnju. Ali opet pričam, to sam 100% siguran da je svaki čovjek odgovoran samo za sebe, prevashodno za sebe, i ako radi svaki čovjek na sebi, a ne mora da pomaže drugima, može, da. To je opšte prihvaćeno i to je jako dobro, ali prvo sebe dovesti u red, to je najbitniji zadatak, to je sebe, pa to je prvi krug, pa onda svoju najužu porodicu, pa familiju, pa komšiluk, pa grad, pa državu, pa planetu. Mislim, ja bi to tako poređao. Ne možemo mi preskakati te stepenike, davati novac, pa da će taj novac biti izigran, pomagati, deliti poklone, tražiti medijsku pažnju povodom toga ili ne tražiti, pak s druge strane. Svaki čovjek odgovara za svoje postupke i treba da čini što više dobra i da ćuti o tome, i to će se sve vratiti, to će sve akumulirati. A da živimo u predvorju pakla, živimo, da, svakako. Da je sve manje ljudi, da je sve manje nekih dobrih navika, da sve ide dođe volo, to je potpuno jasno. Samo kad dođem kod nekoga u goste i okrenem pet kanala TV-a ili pogledam plakate po zidovima ili ne znam, apsolutno jasna atmosfera.
Da. A šta mislite, šta ste u stvari hteli svi zajedno, ako mogu tako da postavim pitanje, ovom predstavom da pokažete? Kako biste vi sada pozvali, evo, oni koji nas slušaju i koji nisu videli predstavu, iz ovoga što smo mi pričali, šta
nisam
biste...
Nisam siguran kako da govorim na to pitanje, zato što to svi zajedno, onda govorim u ime reditelja, nismo ispričali, nismo imali klasičan proces da je reditelj došao sa ekspozeom i rekao nam svoju ideju, nego se stvar kalila i oblikovala usput, tako da ne bih preuzimao odgovornost da baš konkretizujem stvari do kraja, ali svakako smatram da je veoma značajna predstava koju svaki čovjek, svako misleće biće, treba da pogleda i da izvuče iz te predstave za nauk neki, da ima neku empiriju koja će mu pomoći da sutra on bude sam bolji čovjek.
Ja sam ipak bila srećna što sam bila sa one druge strane, moram da kažem, u publici, što nisam bila tamo i što ta vrsta pohlepe nije do te mere kod nas izražena, bar u ovom našem nekom okruženju. Nastavit ćemo naš razgovor.
Radio Beograd 2.
If I should close my eyes, let my soul can see. And there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea. I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, u studiju Nikola Vujović Glumac. Završili smo priču o Carstvu mraka nekako sa, odnosno tu priču koja je jako teška o čovjekovim postupcima, o tome šta znači biti čovjek na kraju krajeva, ne osnovno u stvari pitanje šta znači biti čovjek, koliko moramo da budemo dobri u stvari jedni prema drugima, da ne činimo loše stvari. Sad se ja smijem i Nikola se smije dok to pričamo, nažalost to često nije slučaj. Ali da ne bismo završili ovaj razgovor
u carstvu mraka.
U carstvu mraka, jeste. Mi ćemo da govorimo o tome kako zaista, Nikola, evo ja pričam i u vaše ime, da bi trebalo da budemo dobri ljudi, da ne činimo zaista loše stvari.
Aksijom, to se ne mora dokazivati. Da, treba, dakle, ljubav i strpljenje, to je ono što sam malo pre pominjao u vezi sa odnosom prema deci, ali onda to je odnos prema životu zapravo, i to su jedine dve stvari koje mogu da ti pomognu. Sad, posao, hobi, ili već ne znam koje interesovanje čovjek može još sebi da nađe da bi proživeo život, to su sve neke, da kažem, nus pojave kroz koje moramo isto da upotrebljavamo ova dva osnovna principa.
Mislim
da mi je gluma jedan divan hobi danas, ona, pošto nisam...
Zašto hobi?
Pa hobi, ja u principu ne živim...
Pa određeno vreme, zaposlen u Narodnom pozorištu na određeno vreme.
Pa dobro,
ali
ne može čovjek da živi od toga. Mislim, kako? Ja imam četvoročlanu porodicu, malo je ružno da govorim sad kolika mi je plata, ali sa tom platom ja ne bih mogao da opstanem uopšte, tako da... Ja sam zapravo trgovac koji se bavi glumom.
Au.
Da. I uopšte se ne stidim toga. Ali ja sam studirao fakultet i završio ga, i akademski građanin sam i bavim se svojim hobijem profesionalno. Ali ne mogu da ga nazovem baš svojim poslom, osnovnim poslom, jer ne mogu da živim od njega.
Da, nažalost, takva je situacija.
Pa, šta da mu radim, ali to nije ništa strašno. Treba se snalaziti.
Da, čekajte, to kao treba se snalaziti, to je, nekako mi to zvuči, ono, treba da se snalazimo, a ne rešavamo neke osnovne bitne stvari. Treba da živimo u društvu gde možemo da živimo od svog posla.
Znam, ali društvo nam to neće dozvoliti, tako da ne moramo sad patiti zbog toga i udarati se u glavu, ah, avaj, meni društvo ne dozvoljava. Ne, treba se baviti svime čime želimo da se bavimo i treba imati ove osnovne principe jasno određene sam sa sobom. I onda nećemo imati nikakvih problema, a sad ništa nije za oglavu. Ja imam tu sreću zapravo da ja radim svoj posao za koji sam se obrazovao, ali to što ne mogu da živim od njega, to je samo jedna nuspojava. I onda, bože moj, ono, napravio sam tu situaciju da mnogo mi je i lakše i lepše i bolje da radim taj posao na ovaj način, da moja egzistencija ne zavisi od toga.
Ne biste otišli iz zemlje?
Ne, nikad. Obožavam svoju zemlju.
Pa ja nemam ništa novo da dodam. Ja ću da završim ovaj razgovor. Poštovani slušalci, evo Nikola, hvala što ste bili danas sa nama. Bio je ovo glumac Nikola Vujović, a ja vas pozdravljam. Sa vama su bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times.